gamar terlalu perlu tahu. Kalau ne Kristen berdosa agai, eut ndra gamar iti tanya kle nak dalai da maksiut ne dosa. Ye budat duit da bo ama ngon. Ye nayang judi napal-napal ngin ta iti nak adait ta mpej duit ta bo bala nyam nak bu tegat nye ye nyesal ye mulai eten ama ye enta amput. Karena ama masai masai benaka ye ngamput naka mai terima agai kalau tak ne dosa tak halus nyesal bertobat serta ngakau dosa dap be Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masalah beta, Tuhan Yesus pasti ngamput dosa ta. Firman Tuhan janyai kalau ta ngakau dosa ta, maka ye setia seadil-adil ngamput dosa ma blese ta set je da life.